Румен Радев, избран за президент на България на изборите тази есен. Здравейте.
Здравейте.
Господин президент, политик на годината за 2016 година в класацията на Дарик Радио. Това е решението на Дарик Радио из между номинациите на по азбучен ред. Ирина Бокова, Корнелия Нинова, Красимир Каракачанов, Росен Плевнелиев и вашето име, Румен Радев. Политика на 2016 година е новият президент на България. Защо един човек извън политиката успя да стане президент?
Първо, благодаря за това голямо признание. За мен е огромно задължение, разбира се. Защо човек извън политиката успя да стане президент? Това можем да го включим в контекста на една вълна, която се надига, и то, забележете, в демократичните общества. Какво става в Европа, какво става в Америка, това стана и в България. Така нареченият антисистемен вот. Те първа ще се анализира още това явление. Трябва наистина да направим анализ какво означава и тази
какво
система.
Какво означава според вас? Защо стана така с действащите политици? Губят избор след избор. Хора като вас успяват. Самите те се превръщат в политици. Ето, политик на годината.
Вие ми слагате тази...
Няма нищо по-политическо от това да спечелиш един избор по такъв категоричен начин.
Това според мен е разрива, който настъпи между управляващите елити и обществените настроения, очакванията на обществото. Ето, това е истинската причина. Някакси политиците започнаха да правят политика заради самата политика. Изкуство заради самото изкуство. Хората очакват да се прави политика, която да решава техните нужди, техните проблеми, която да се занимава с техните очаквания. И това е другото интересно. В тези елити са съсредоточени социологията, медиите. Но те не успяха да предвидят тази вълна, която се надига. Някакси сензорите на политиците се претъпиха. Сензорите, с които те усещат исканията на хората, на обществата си.
Вие какво усетихте, което сензорите на досегашните политици не усещаха?
Ето да речем, давам пример референдума. Референдумът наказа високомерието на политиците. Те не очакваха, че хората имат едно вече много силно изразено желание да видят във властта личности, да видят хора с физиономия, с лице, с ясни ангажименти, а не хора неизвестни, които да се прикриват зад паравана на партийните
листи.
Вие
подкрепяте ли мажоритарен избор за парламент в България?
Разбира се, че подкрепям. Много ясно съм се изразил своето становище, но...
Казвате за смесена това... система, че сте.
Точно така.
И вие сте за немската система, така ли?
Давам за пример немската система. За мен е категорично ясно. Трябва да има мажоритарен вот. Той трябва обаче да се въведе по един разумен начин, като се отчитат всички рискове. Ето, дори вчера прочетох това, което е заявил премиерът в оставка господин Борисов за френската система. Като пример за нас, така да направим. И ние нашата
френската, само за да ориентираме хората, там не само първите двама продължават на втори тур, продължават всички с над 20%, така че да не се обединяват всички срещу един на втори тур.
Въпросът е, че Франция е президентска република. Нека направим тази разлика. Нека видим останалите държави в Европейския съюз. Доколкото знам, само 7 имат смесена система, останалите са в пропорционална система. Но не това е най-важното. Ние трябва да направим това, което е най-добре за нас, което да отговаря на очакванията на хората и в същото време да минимизираме рисковете.
Вие сте против френската система заради аргументите, които казвате, че там е президентска република.
Не, аз съм за система мажоритарна, която да елиминира рисковете и да заложи много мини в новия парламент. Ами, не са малко. не са малко най-големият риск, това е, че една абсолютно мажоритарна система може да доведе до изкривяване на вота на хората.
Имате предвид да останат непредставени хора?
Първо, както имаше случай във Франция, с 40% от гласовете получаваш 80% от местата в парламента. Ето един типичен пример за изкривяване, което стана точно във Франция. Другото е, че ще има много хора, най-вероятно казвам, които ще гласуват за по-малките партии, но няма да получат представителство на своя глас в парламента. Има голям риск тези по-малки партии да отпаднат от политическата игра. Не случайно виждате, те изразяват вече открито своите опасения. Други рискове са, че може самите политически лидери да не успеят да влязат в парламента, лидерите на самите партии.
Според вас промяната на избирателната система аргумент ли е за това да се състави все пак правителство в рамките на този парламент, да няма веднага предсрочни избори, за да има време парламента да прави промени в закона?
Много важен въпрос, но за да стигнем до наистина един добър отговор на този въпрос, нека да проследим какво е най-важното в тази нова избирателна система. Най-важното е така нареченото избор на география или районирането на страната. Вие мислите ли, че това райониране ще стане бързо и относно това райониране ще има консенсус на всички партии?
Консенсус не, но бързо може.
Не съм сигурен. Очаквам изключително големи спорове,
да,
спорно, по отношение на районирането.
Това какво и означава, това, че вие смятате,
и това
че
може да забави процес.
Следващите избори трябва да се проведат по съществуващата в момента пропорционална система ли?
Не, изборите трябва да отчитат, желанието на хората, изразено в този референдум.
Това означава да се направят промени.
Разбира се, това означава да се направят промени, и тук топката е в ръцете на хората от парламента. Те трябва да намерят решение на този въпрос.
Кой е по-добрият вариант за България? Служебен кабинет и избори през април или правителство в рамките на този парламент?
Трябва да е ясно едно нещо, което някакси във всички тези наши вътрешни проблеми отиде на втори план. Чух дори, че целта, единствената цел и най-важна, заради която може да се състави в момента нов кабинет в рамките на това правителство, в рамките на този парламент, това е точно да се завърши новият изборен закон и да се въведе за следващите вече предсрочни избори. Да, разбира се, това е оправдано, но трябва да отчетем още нещо важно. Председателството на Съвета на Европейския съюз. То чука на вратата. Политическото безвремие, в което изпаднахме след оставката на кабинета Борисов, вече нанася своите, бих казал, вреди на това председателство. Всеки ден загубен е от значение. А това, което виждаме, ако тръгнем да смятаме колко време трябва за подготовката на новия изборен закон, колко време трябва за подготовка на райониране, за неговото приемане, оттам да тръгнем отново, ако изиграем по член 99, ако не се лъжи, от Конституцията, отново сцената с мандатите и тяхното връщане, отново служебен кабинет, отиваме вече в лятото. Така любимото лято за отпуски, август месец, в
Вие
който всички институции не работят.
Вие сте против избори през юли. България е правила в началото на юли избори. Не, Вие сте против избори
за това,
края на юни и юли, така ли?
В момента топката е в полето на политическите партии, парламентарно представените политически партии и парламент. Очаквам да се намери
тази история,
разумно
която
решение.
Разказахте за летните избори, това като лош вариант ли го разказвате? И какво, какво означава, че искате да има или избори пролетта, или въобще да няма избори?
За мен изборите
да
трябва
чак 2018.
Изборите трябва да се проведат бързо, възможно по-бързо, и по нов избирателен закон, това, което очакват хората. Въпросът е дали ще успее парламента в рамките на оставащото време да подготви и да приеме този закон. Той трябва да бъде качествен, защото ако този закон не бъде добър, той ще заложи много мини в работата на следващия парламент.
Това означава, че сте склонен да мислите за вариант, при който встъпвате в длъжност, правите консултации и давате известно време на парламента, ако той вече е започнал промени в изборното законодателство, да ги завърши. Тези две сакрални дати, които се повтарят, 26 март, 2 април, не са за вас единствената възможност. Може да се направят и изборите след Великден. Това
ако гледаме
да
строго Конституцията, изборите трябва да бъдат в края на март. Не мога да правя консултации до безкрай, след като встъпя в длъжност. Според мен е разумно да се направят да консултации в рамките на седмица, за да се определи новата дата за избори, но тя не може да бъде повече от 2 месеца след разпускане на парламента. Не мога да
това
държа...
означава избори 26 март или 2 април?
Най-късно според мен.
2 април е най-късната дата.
Това е най-късната дата.
Ако се тръгне на...
Това вече е в... Наистина тук ще трябва да се произнесе и Конституционният съд. Ще искаме неговото мнение.
Вие ще го искате. И ако тръгнете да го искате, това ще отнеме също пък време и тогава изборите може и да отидат след...
Не. Там има готовност за произнасене по въпрос.
Има, вие направихте консултация.
Да, разбира се.
Така, вие се готвите да сезирате Конституционния съд с въпрос колко бързо трябва новоизбрания президент да разпусне парламент.
Ако има искания, и желание да се удължи, да се удължат тези консултации за повече от седмица и да се удължи работата на парламента за повече от седмица с цел приемането на нов изборен закон, тогава задължително ще искам
Конституционния съд да ви потвърди, че ще е конституционно.
Пак казвам, не може да се удължава до безкрай работата на парламента.
А виждате
Конституцията ясно е казана какво трябва да се направи.
Виждате ли основание Бойко Борисов да остане премиер след изборите, които той обяви, все едно участваше в тях като вод за себе си и получи вод 60% против него, респективно за вас?
Пак казвам, тук се смесиха парламентарни с президентски избори. Премиерът Борисов нямаше основателна причина, според мен, да подава оставка. Уважавам неговото решение да подаде оставка. Това е лично негово решение. Той така прие.
А сега като да си остане ли тогава премиер?
Точно това е смущаващото. Всички тези безкрайни пазарлъци, които се вихрят след това действие на управляващата коалиция да подаде оставка. В един момент, това, което вече виждаме тенденцията последните дни, е да имаме кабинет Борисов 3. Тогава логичен е въпроса, защо беше целият този театър до момента, който се игра.
Впрочем, те изтъкваните аргументи са, че вота на референдума бил такъв и това налагало промени. Другия международното положение, само че при подаването на оставката, то си беше същото международно положение и резултата от референдума беше ясен.
Това е типично българска черта, да се оправдаваме винаги с международното положение. Няма нищо общо. Тук, пак казвам, приоритетите, и те са много ясни. Изборен закон нов, който да отрази волята на и очакванията на българския народ и да не забравяме председателството на Съвета на Европейския съюз, което чука на вратата. Ние тук сме поели ясни ангажименти, ясни приоритети. То забележете, приоритети като растеж, икономическо развитие, конкурентна способност, приоритети като енергиен съюз и климатични промени, миграция и сигурност. Европейския съюз на глобалната сцена. Това всичко е наш ангажимент. И тук работата е много, която трябва да бъде извършена, а време няма. Това политическо безвреме, в което изпадаме, не е добре за това председателство. Това е шанса за България.
Това означава, че вие все пак искате кабинет в рамките на парламента ли?
За мен проблемът, не искам в момента да предрешавам нищо. Конституционната процедура не е изчерпана. Тя ще се изчерпа с решението вече на реформаторския блок, какво да прави с последния даден мандат. Аз тук не искам да влияя. Не е работа на президента да влияе по някакъв начин на тези процеси. Това е в полето на отговорност на партиите. Президентът се намесва, ако се върне мандата.
Вие готов ли сте със служебен кабинет?
Работи.
Имате ли премиер? Не очаквам да ви го кажете.
Имам готовност. Разбира се, че няма да ви го кажа. Да,
но имате. Имате
точно така
за...
има.
Премиер. Имаше спекулации за имена Богомил Бонев.
Нека, няма не, да влезе. Нека не спекулираме. Добре. Няма смисъл.
А има ли вариант да оставите, ако Росен Плевнелиев е назначил кабинет, вече служебен, вие да оставите същия, за да видите как работи и тогава да тръгвате на промени, или категорично ще смените, няма да работите с чуж служебен кабинет?
За мен са важни личностите, тяхната експертиза и техните приоритети и начин на работа.
Готов ли сте с кандидат за началник на отбраната, като говорим за персонални решения? Това вероятно е сфера, в която няма да имате проблем, предвид, че я познавате добре.
И там процесът все още не е завършил. Знаете, той трябва да бъде предложен, одобрен на съвет по отбрана, оттам подаден към министерския съвет.
Подаде оставка, даже обясненията бяха, че имал търкания с вас и заради това не негови, това бяха пак така писания.
Мисля, че това са медийни спекулации. С генерал Попов
добър
сме
началник
работили,
на отбраната ли?
Работили сме добре. И то от дълги години.
Според вас, а трябват ли, впрочем, да изчерпим въпроса за конституционни...
Това, което, разбира се, прочетох, че не знам дали е вярно, 24 часа някъде, че всички му са били обадили така да го молят да остане. Само аз не съм се обадил на генерал.
Не, не е вярното, че не сте му се обадил да го молите да остане? Или...
Не, това, което прочетох. Не съм му се обаждал, но мисля, че при това имаше други действия от негова страна. Той да ми се обади след спечелване на изборите.
Ай, той не ви се
обади. Аз такова обаждане не съм получил, да, разбира се.
Трябват ли конституционни промени във връзка с преодоляването на правителства и парламентарни кризи в последните 3 месеца от мандата на президента? От това, което сега виждате, България се отзовава в положение да има 4 правителства за 3 месеца. Теоретично. Така е написана конституцията.
Разбира се, че не е добре за кратък период от време да има много правителства. Това не е добре за никой.
Някои казват да отпадне изобщо служебното правителство и дават за примери много държави, които редовното правителство си довършва дори след оставка мандата, докато се проведат избори.
Според мен трябва да спазваме конституцията.
Не, това е ясно. Аз ви питам, според вас трябва ли да има дебат?
Това е друг въпрос.
Дали възможен, да се промени нещо?
Това е възможен ход, разбира се. Но в момента няма какво да гадаем. В момента трябва да спазваме конституцията.
Защо отидахте в Хитрино, а не отидахте на Консултативния съвет за национална сигурност? Питат опонентите ви. Как един път избрания президент се включва в институционални срещи, каквито са е имало в Хитрино, а друг път, като в Консултативния съвет в София, не се включва?
Нека не бързкаме нещата тук. Президентът трябва да бъде при хората, когато тези хора страдат наистина. И са в шок, и ги е сполетяло голямо нещастие. Мястото на президента е там. Отидох в болницата в Шумен, срещнах се с ранените от този ужасен инцидент, разбира се. Да не бъркаме с това, което беше като предпоставки за искане за моето явяване на Консултативния съвет за национална сигурност. Аз там дадах много ясно своите аргументи, защо не отидох. Първо, не е добре според мен да се смесват неформални с формални задължения. Няма как, при положение, че не съм поел наистина поста, да се намесвам в тези решения. И бях прав. Бях прав, защото, пак казвам, президентът трябваше да стане гарант, новоизбраният президент, на този политически театър, който се разигра. Няма как да стане това.
Какъв знак виждате за работата на институциите на държавата в това, че премиера и министрите трябва да се изсипват при всеки тежък инцидент на място, лично да ръководят оперативни дейности? Нещо, което, впрочем, в уредения западен свят не го виждаме.
Това, разбира се...
Ето сега в случая и вие, президента, всички отивате.
Има разлика. Аз отидох, така подкрепих морално хората и не останах. Не е моя работа. Аз нямам ангажименти и правомощия по оперативното управление. След кризисно управление на тази ситуация. Разбира се, че е добър жест, добър знак управляващите да бъдат пред тези хора, да поемат своя ангажимент, да поемат своята отговорност, но това показва и нещо друго. Точно както казахте, ако системата работи, ако са ясни процедурите, ако са ясни действията и институциите, които трябва да работят там, няма нужда от непрекъснато присъствие на министри на място.
Съм питал западни политици, защо не правят като в България. Те казват, ние само ще утежним ситуацията, защото пазят ни, почват и с нас да се занимават там на място. Така, това е друга тема. Готов ли сте да ваше правителство да посочи еврокомисар? Или ще кажете като настоящият президент, че служебно правителство не е добре да посочва българския кандидат за еврокомисар?
Мисля, че това са важни решения. Този еврокомисар ще работи наистина с правителството. Легитимно избраното правителство и е редно ново избраното правителство да посочи този комисар.
Това означава, че България може до лятото да няма еврокомисар, като се сложат казвам, и процедурите в
Брюксел. Зависи кога ще имаме легитимно избрано правителство. Това е въпросът, на който трябва да търсим отговор.
За това решение на Кристалина Георгиева насред мандата да отиде на друга работа?
Не искам да го коментирам. Света вече даде световната преса, световната общественост даде своята наистина безкомпромисна оценка за този случай и вече го забрави. Ние в България продължаваме да го разтегляме. Едно е ясно, това беше грешка. Надявам се да е осъзната.
Смяната на кандидатурата за ОНЕ и оттеглянето на смяната на работата всичко, на Кристалина Георгиева.
Всичко, което последва, България не се представи в добра светлина. Категорично.
Остава ли позицията ви срещу СЕТА? Това е търговското споразумение с Канада на Европейския съюз. Ще сезирате ли Конституционния съд, както казвахте преди изборите?
Ще направя точно така, както казах. Ще сезирам Конституционния съд, да.
Докъде според вас от многото теми през тази година, Дарик Радио впрочем номинира 5 събития, Брекзит и американските избори обединени в вотът на недоволните, неочакваният избор, изборите в България и националния референдум, изпитанията пред Европа с мигрантите и тероризма, опита за военен преврат, Турция и смяната на българската кандидатура за генерален секретар на ООН. По темата за Турция, докъде според вас трябва да стигнат компромисите на Европа спрямо Турция, понеже изглежда, че европейците казват, ние държим стриктно да се спазят еди какви си точки, няма да има нови глави, няма да има преговори за членство, няма да има падане на визите. Вие за компромис ли сте?
Не намирам за подходяща думата компромис тук. С компромис не може да се прави такава много отговорна политика. Тя се прави с ясни принципи, които трябва да се прилагат последователно. И тук трябва наистина една по-голяма яснота в отношенията между Европейския съюз и Турция. Европейският съюз трябва да бъде по-открит с Турция и не трябва да заблуждава Турция относно перспективите за членство в Европейския съюз на тази държава. В същото време не трябва да се допуска Турция да шантажира Европа, като използва огромното количество мигранти на нейна територия.
Впрочем, турският посланник участва в това предаване, не знам дали го чухте, той каза нещо много силно. Той каза, ето вие започвате сега да се готвите за Коледа, ще имате една щастлива Коледа в България, а имате я благодарение на Турция. Вие нямате криза с бежанците, каза той, с няколко хиляди души тук. Турция има криза с бежанците с няколко милиона.
Разбира се, че ние оценяваме това, което прави Турция за задържане и решаване на проблемите около мигрантската вълна. Но, пак казвам, Турция има своите интереси. И тя се ги отстоява пред Европейския съюз. Знаете за многомилиардната помощ, която е спазарена между Турция и Европейския съюз, точно заради тези мигранти. Всичко си има цена. А Турция по принцип рядко предприема действия без да е наясно с цената и без да иска тази цена да й бъде заплатена.
Кога планирате да отидете в Румъния, за да се запознаете с опита на страната в борбата с корупцията и съдебната реформа, също от предизборната ви кампания?
Вече имах разговор телефонен с румънския президент. Надявам се скоро време да се видим с него. Отменихме доста важни мисли. Ще бъде направено това, както обещах. Извинете. В момента знаете, че бяха проведени избори миналата седмица, много важни. И там има смяна.
Там също идва левицата. Не?
Точно така.
Румъния имаше, Македония имаше избори също.
И много е важно. Имам, разбира се, и разговори с нашето посолство там. Точно тази National Directorate for Anti-Corruption, т.е. Националната дирекция за борба с корупцията, има своето място, и то силно, в възприятието на Румъния за водене на политика. Важно е да се оцени как новоизбраното правителство гледа наистина тази дирекция и тогава да направим среща. Защото има моменти, в които може да се тълкува, че вземаме една или друга страна.
Имате ли вече външнополитическа програма за следващата година?
Имам.
Ясни ли са ваши посещения? Даже няма ви питам за първото ли си. Добре, хайде, кажете.
Да, ясни са моите посещения. В края на януари това е в Брюксел, където ще имам срещи с Доналд Туск, и с Юнкер, и с Столтенберг. Там НАТО. Програмата вече е готова с ръководството на Европейския съюз и на НАТО.
Така. А след това какви планове имате? Имате ли вече ясни държавни визити? Питам ви, защото съм сигурен, че това не се оговаря от ден днес за утре. И независимо кой е президент на една държава, това се планира с години по някой път напред.
Имам покана за Мюнхенската конференция за сигурност.
Тя е през февруари, обичайно средата на февруари.
17-20 февруари. Много престижна конференция с участието на световни лидери. Ще взема участие, ще отговоря на тази покана. Мисля, че тя е важна. Разбира се, посещение в Европа. След това предстои бъдещи посещения, за които още нямам точна програма.
Москва, кога казахте списък, който не почва с Москва, въпреки, да кажем така, иронията, с която някой непрекъснато подчертават писаното и в руската преса, че вие сте...
Мисля, че тази тема отдавна се изтърка като елемент
кога
на предизборната
кампания.
Не мога да кажа кога ще ходя в Москва. Както обявих, е важно посещение в балканските държави. Нашите съседи. За мен това е много важно.
А за САЩ имате ли?
За САЩ също ще има посещение, разбира се.
И заедно с Тръмп ще встъпите в длъжност по едно и също време през януари. Питам всичките си събеседници, понеже 2016 година, вие коя дума казахте за 2016 и на таблото ни написахте? Смяна?
Не смяна. Написах думата пост-истина. Пост-истина. Интересна дума, която се така превзе Фейсбук пространството, но те е едно много добро отражение на това, което се случва. И за мен с такива думички трябва да се борим да не се изобретяват, ако мога така да кажа, да не се измислят такива думички, защото пенсионирането на истината е прелюдия към лъжата. Това до някъде е осъзнаване на истината, когато вече е късно. Трябва да бъдем много по-активни в своята работа.
Думата на 2017-та?
Тя произхожда логически от предишната дума истина.
И накрая, вие кой Шекспиров герой сте? В годината на Шекспир, 400 години от смъртта му, кой ви е най-близък? На кого приличате?
Не мога да се оприлича с никой от героите. Във всеки случай не съм Хамлет. Защото за мен дилемата да бъдеш или да не бъдеш не е стояла.
Аз съм ви приготвил една фраза добра за начало на президентски мандат със злодейства е усеян пътят към властта и горко на онзи, който на него стъпи и отстъпи, казва Макбет.
Ами, подобно е пътят към Адиос, послан с добри намерения. Това също го знаете. На Данте Алигиери.
Румен Радев, като президент, ще държите ли на генерал отпред?
Не, не държа на генерал.
Аз поне възприех да ви наричам без войнското ви звание.
Мисля, че тогава, когато съм бил свързан с думата генерал, съм изпълнил своите ангажименти към военновъздушните сили, към въоръжените сили на България с чест.
Румен Радев, той е избран за президент на България на изборите. Тази есен стъпва следващия януари в длъжност. Политик на годината за 2016 година в класацията на Дарик Радио. Румен Радев, годината на Дарик Радио.